Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Saakaşvilinin taxtı laxlayıb mı? Bu suala Gürcüstandakı bugünkü parlament seçkiləri cavab verəcək.
Am parlament düşünür.
Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfə parlamentə müxalifətin böyük yaxını olacaq.
Əvvəl çox olacaq.
Azərbaycanlı müğənnilərin Avropada birinci olmaq şansı varmı?
Biz çox qorxurduq ki, bunu Avropa başa düşməz, dərk edə bilməz. Amma inanın ki, maraq çox böyükdür. Hamı, yəni bu musiqinin nə cür yazıldığını, bu musiqinin hardan yarandığını, musiqinin tarixi ilə bağlı maraqlanır.
Və Amerika Guantanamo bazasını ləğv eləməyə hazırdır, amma bilmir ki, əsirlərini eləsin. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına çıxdı. Azərbaycanı təmsil edən ifaçılar Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə Day After Day mahnısından çıxış edirdilər. For biz mi Dünən 19 ölkə arasında keçirilən yarım finalda Azərbaycanla yanaşı 9 ölkə finala çıxdı. Sabah ikinci yarım final olacaq, final isə mayın 24-dündədir. Azərsu ilə işıq idarəsinin mübahisəsi həll olunur. Ceyranbatan su övzəsinə işığın verilməsi bərpa olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən Anar Quliyev məlumat verib. Anar Quliyevin dediyinə görə Azərsu ilə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə danışığa başlayıb. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin məlumatına görə Azərsu'nun ona 41 milyon manat borcu var. Azərsu borcunu ödəmədiyinə görə ona elektrik enerjisi verilməsi dayandırılmışdı. Enerji hələlik danışıqlar başladığı üçün bərpa olunub. Xatırladaq ki, iki təşkilatın mübahisəsinə görə 3 gündür ki, Bakının və Sumqayıtın bir hissəsi susuz qalmışdı. Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirilir. Sorğulara görə Prezident Mikhail Saakaşvilinin Birləşmiş Milli Hərəkat Partiyası 150 yerlik parlamentdə əksəriyyəti qazanmalıdır. Müxalifət partiyaları seçkilərin saxtalaşdırılacağını deyirlər və bu baş versə kütləvi nümayişə çıxacaqlarını bildirirlər. Bugün səs verəndən sonra keçmiş Prezident Eduard Şvarnadze tamam başqa proqnoz verib ki,
Am parlament düşünür. Parlament öncədən qazı qoyabilir.
Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfə parlamentə müxalifətin böyük yaxını olacaq, müxalifət daha çox yer alacaq, bu çox əhəmiyyətli olacaq. Bunu Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şvarnadze deyib. Seçki məntəqələri Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da bağlanacaq. Bugün Gürcüstanla Abxaziyanın inzibati sərhəddində ağır atışma olub. Tbilisinin məlumatına görə Abxaziyada yaşayan gürcülər səs vermək üçün Abxaziya sərhəddini keçəndə Abxaziyanın silahlı qüvvələri onlara atəş açıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ən azı 2 seçici yaralanıb, 2 avtobus isə dağıdılıb. Abxaziya tərəfi isə bu atışmada iştirakını təkzib eləyir. Ağ Ev İsrail qəzetinin yazdığını təkzib eləyib ki, prezidentliyi qutarana qədər George Bush'un İrana hücum eləmək istəməsi xəbəri yalandır. Ağ Evin mətbuat katibi Dana Perina deyib ki, Jerusalem Post qəzetindəki məlumat çap olunduğu kağızın qiymətinə dəyməz. Jerusalem Post öz yazısını ad çəkmədiyi mənbələrə istinadla George Bush'un İsrailə səfərindən sonra yazıb. Bugün neftin qiyməti bir barelə 130 dolları keçib. Təhlilçilərin fikrincə neftin qiymətinin qalxmasına əsas səbəb dolların zəifləməsidir. Başqa səbəblər arasında bazarlarda neftin tələbatdan az olduğunu göstərirlər. Amerika prezidenti son vaxtlar iki dəfə Səudiyyə kralına müraciət edib ki, Səudiyyə Ərəbistanı neft istehsalını artırsın. Barack Obama deyib ki, o Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olmaq üzrədir. Ayova ştatında mitingdə çıxış eləyən Obama deyib ki, onun fikrincə o, Demokrat Partiyasının qurultayında əksəriyyətin səsini artıq qazanıb. Obama ştatlardakı ilkin seçkilər əsasında seçilən qurultay nümayəndələrini nəzərdə tutur. Ancaq Hillary Clintonla Obamanın səsləri təxminən bərabər olsa, super nümayəndələr deyilən qurultay iştirakçılarının səsi həll edici olacaq. Amerikada Demokrat Partiyasının qurultayı avqust ayında keçiriləcək, respublikaçılardan prezidentliyə vahid namizəd isə bəllidir senator John McCain. Bu sahədə olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi? Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir də təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmağa. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Saakashvilinin taxtı laxlayıbmı? Gürcüstandakı bugünkü parlament seçkiləri bu suala yəqin ki cavab verəcək. İlin əvvəlindəki prezident seçkilərində Saakashvili 50%-lik bariyeri bir təhər keçə bildi və o vaxt bir çoxlarının proqnozu belə oldu ki, müxalifət parlament seçkilərində revanş götürəcək. Bu aralıqda müxalifət partiyaları silsilə etiraz aksiyalarda keçirdilər, mitinglərdən acdıqacan. Seçki yenicə yekunlaşmaqdadır, hələ nəticələr bilinmir, səs vermədən qabaq prezident Saakashvili deyib ki, seçki Gürcüstan üçün bir sınaq olacaq. Bu, bizim birliyimiz və demokratik dünyanın dəstəyini qazanmağımız baxımından bir sınaq olacaq. Biz bu sınaqdan birgə keçməliyik. Ona görə də müxtəlif siyasi görüşlərimizə baxmayaraq, biz seçkilərin sakit şəraitdə keçməsinə nail olmalıyıq. Seçkilər ədalətli və standartlara uyğun keçməlidir. Bunu Mikhail Saakashvili deyib, amma müxalifət seçkidən qabaq bildirir ki, iqtidar səsvermə nəticələrini saxtalaşdırmağa hazırlaşır. Bəs Gürcüstan parlamentinə neçə azərbaycanlı düşə bilər? Bugünkü seçkilərdən bu ölkədə yaşayan 500 minəcən azərbaycanlı nə gözləyir? Onu da qeyd edeyim ki, Saakashvilinin hətta azərbaycanlılar tərəfindən prezident seçildiyini deyənlər də var. Bunu hətta seçkilərdən sonra Gürcüstanın bəzi ekspertləri də demişdilər. Saakashvili Tbilisi-də və bir sıra başqa böyük şəhərlərdə çox dəstək qazana bilməmişdi, amma rəsmi nəticələri görə azərbaycanlıların kompakt şəkildə yaşadığı Kvemo, Kartli və başqa bölgələrdə ona əhalinin 50%-dən çoxu səs vermişdi. Bu da Saakashvilinin yekunda ölkə üzrə müxalifət namizədindən çox səs toplamasına gətirib çıxarmışdı. Bu dəfəki parlament seçkilərində azərbaycanlıların ümidi kimədir? İlqar Rəsulun reportajı.
Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərində azərbaycanlılar da deputatlığa namizəd kimi iştirak edirlər. Onların üçü hakim Milli Hərəkat Partiyasındandır. Bəzi informasiya agentlikləri azərbaycanlı namizədlərin 14 nəfər olduğunu yazsalar da, yerli təşkilatlar onların cəmi 12 nəfər olduğunu deyirlər. Gürcüstan Azərbaycanlılarının Ziyalılar Birliyindən Mikail Osmanoğlu deyir ki, ölkədə seçkilər sakit və mütəşəkkil keçir. Azərbaycanlı namizədlərin şansları da pis deyil. Məsələn, onların Marnoyolu'dan olan namizədləri Azər Süleymanovun seçilmək ehtimalı böyükdür. Mikail Osmanoğlu seçkidə Azərbaycanlı əhalinin aktiv iştirak etdiyini bildirir.
Cəmaat gəlir, kim də kimə seçəsə, heç burada heç kəs də məcbur eləni yoxdur. Biz cəhal da çalışır ki, məsələn, indi gələcək seçilən deputat onun mənafiyini müdafiə edə bilsin, parlamentdə oturacaq hər halda.
Mikail Osmanoğlu deyir ki, müxalifət partiyaları qanunla nəzərdə tutulan bariyeri keçsə, oradakı azərbaycanlıların da parlamentə düşmək ehtimalı var. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da az deyil. Qonşu ölkədəki bəzi azərbaycanlılar hesab edir ki, Gürcüstan parlamentinə maksimum 3-4 azərbaycanlı düşə bilər. Gürcüstan mənim vətənimdir cəmiyyətinin sədri Əli Babayev deyir ki, indiki parlament seçkiləri Gürcüstan azərbaycanlıları üçün arzu olunmaz vəziyyətdə keçir. Yerli hakimiyyətin nümayəndələri tərəfindən azərbaycanlılara müəyyən təzyiqlər də var. Əli Babayev hesab edir ki, əgər seçkilər ədalətli olmasa, Gürcüstan parlamentinə azərbaycanlıların problemlərini həll edə bilməyən adamlar düşəcək.
Azərbaycanlıların probleması, Azərbaycanlıların mədəniyyətini, onun dinini müdafiə edən adamlarımız bu dövrdə də mənbələsi olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Gürcüstan parlamentində neçə nəfər azərbaycanlı deputatın olması, partiya siyahlarında azərbaycanlı nümayəndələrin hansı yerdə durması və s. bu kimi məsələlər həmişə qonşu ölkədə seçkilər zamanı müzakirə obyektinə çevrilib. Gürcüstan parlamentində cəmi 3 nəfər azərbaycanlı deputatın olmasını isə orada yaşayan azərbaycanlılar aşkar ədalətsizliyə adlandırırlar. Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əlibala Əskərov deyir ki, azərbaycanlı namizədlərin sayının neçə nəfər olmasından asılı olmayaraq parlamentə yenə də ən yaxşı halda 3 nəfər keçəcək.
Azərbaycanlı namzətlər müxalifətdir, deməli iqtidarı 12-yə qədər var Azərbaycanlı, amma hansısa deməli o 5% səddi keçən müxalifət partiyaların mənə ilə gəlir ki, sayı çox da olmayacaq və parlamentdə real Azərbaycanlıların sayını qeyri xalq hərəkəti olaraq bizim təxmini hesablamalarımız 3 nəfərdən yuxarı görmürük.
Əlban Əskərov deyir ki, Azərbaycanlılar Gürcüstanda sayı itibarilə Gürcülərdən sonra ikinci yerdədilər. Əgər bölgə ədalətlə aparılsa, onların 20-yə yaxın nümayəndəsi parlamentdə oturmalıdır. O ki, qaldı bu qədər əhalinin hazırda cəmi 12 namizədinin seçkilərdə mübarizə aparmasına bunun da obyektiv səbəbi var. Belə ki, istər iqtidar, istərsə də müxalifət partiyalarının siyahlarında adətən Azərbaycanlıların adları arxa yerlərdə olur. Ona görə hətta partiyalar qoyulmuş bariyeri keçsə belə onların parlamentə düşmə ehtimalı yoxdur. Bu səbəbdən də Azərbaycanlıların çoxu havayı yerə seçkilərdə iştirak etmək istəmir. Elə bu kimi səbəblərdəndir ki, indiyə qədər Gürcüstandakı Azərbaycanlıların mövcud olan dil, torpaq, təhsil və s. problemləri parlamentdə yetərincə qaldırılmayıb. Gürcüstanda seçkidə 150 deputat yeri uğrunda 3 siyasi blok 9 partiya mübarizə aparır. Bu seçkiləri müşahidə etmək üçün Azərbaycanın Mərkəz Seçki Komissiyasından 4 nəfər qonşu ölkəyə ezam olunub.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişimiz davam edir. Bakı məktəblərində sümük çatışmır. Bu haqda birazdan. Papaq altda oğullar var. Məsələ bax burada yerinə düşür. Elnur Nasamir elə ilk çıxışda Azərbaycanı Eurovision müsabiqəsinin finalına daşıdılar, amma bəlkə də tezdir belə tərifləri dilə gətirmək. Biz müasirik, biz inkişaf etmiş ölkəyik, biz Avropalıyıq deməklə iş düzəlmir. Bunu gərək sübut eləyəsən mədəniyyətinlə, idmanınla və başqa şeylərlə. Eurovision də belə fürsətlərdən biridir. Bu müsabiqə həm də ifaçılar üçün bir imkandır. Məsələn, indi dünyaca məşhur fransız müğənnisi Celine Dion da Eurovision-dan çıxıb. Elnurla Samirin final şanslarından Kəbiran Dilavərli danışır.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində bu il ilk dəfə idi çıxış eləyirdi. Elnur Hüseynovla Samir Cavadzadənin dünən yarım finalda ifalədiyi Day After Day mahnısı finala vəsiqə qazandı. Finala çıxan 10 ölkə arasında Azərbaycan səslərin sayına görə 7-ci oldu. Bu xəbər Bakı sakinləri arasında sevinclə qarşılanıb. Azərbaycanın finala çıxmasını çoxları böyük uğur sayır.
Yaxşı, yəni Azərbaycan üçün bir fəxirdirsə, bizim üçün də fəxirdir.
Birinci çıxsa yaxşı olar.
Artıq zamanı idi ki, bizimkilər də Eurovizyona çıxsınlar. Mən deyərdim, hətta gecikiblər. İncə sənəti, mədəniyyəti xarici ölkələrdə təmsil eləmək lazımdır və mən bu hərəkəti alqışlayıram.
Bunu çox yaxşı qarşılayıram, çox bəyənirəm, uğurlar arzulayıram.
Çox gözəl, çox sevinirəm. Mən əminəm ki, bundan sonra daha yaxşı nəticələr əldə edəcəklər.
Hesab edirəm, 7-ci, 6-cı yerlər bizim olmalıdır. Mən onu çox böyük həyəcanla gözləyirəm.
Müsabiqənin təşkilat komitəsinin üzvü bəstəkar Vaqif Gərayzadə dünənki çıxışın yaxşı olduğunu, final mərhələsində də ifaçıların uğurla çıxış edəcəyinə inandığını deyir.
Hər iki istəyirlər. Sevindirici oldu ki, Azərbaycan finalı qaldı. Sevinirik buna.
Müsabiqənin Azərbaycanda yaymayla məşğul olan İctimai Televiziyanın əməkdaşı Leyla Əliyeva deyir ki, Eurovision-da iştirak etmək Azərbaycan musiqisinin dünyada təbliğ olunması üçün böyük imkandır.
Dünyaya istənilən çıxır əhəmiyyətlidir. Yəni, Azərbaycan musiqisi harda dünya səviyyəsində təbliğ oluna bilərsə, həmin müsabiqə bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həmçində Eurovision mahnı müsabiqəsi. Bu müsabiqənin çox böyük auditoriyası var. Yəni, əgər ötən 400 milyon idisə, bu il həmin rəqəm daha da artırılıb. Biz çox qorxurduq ki, orada yəni bizim etnik musiqi, milli musiqimiz muğam var və istər-istəməz mahnı bizim öz lazımımız üzərində qurulubdur. Biz çox qorxurduq ki, bunu Avropa başa düşməz, dərk edə bilməz, amma inanın ki, maraq çox böyükdür. Hamı, yəni bu musiqinin nə cür yazıldığını, bu musiqinin hardan yarandığını, musiqinin tarixi ilə bağlı maraqlanır.
Bəstəkarlar Azərbaycan ifaçılarının dünənki çıxışını yaxşı qiymətləndirsələr də, finaldakı çıxışın necə olacağını proqnozlaşdırmaq istəmirlər. Eurovision müsabiqəsinin ikinci yarım final mərhələsi mayın 22-sində, final isə mayın 24-də Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də olacaq. Final mərhələsinin püşkətməsinə əsasən Azərbaycan 25 iştirakçı arasında 20-ci çıxış edəcək. Bu mahnı müsabiqəsində Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakına rəsmi icazə ötən ilin oktyabrında verilib. Avropa Yayımları Birliyinin ən populyar layihələrindən olan Eurovision 1956-cı ildə mahnı müsabiqəsi ideyası kimi ortaya çıxıb. Müsabiqəni təşkil etməkdə məqsəd Avropa məkanında estrada musiqisinin inkişafı, televiziya nasiyalar arasındakı proqram mübadiləsinin intensivləşməsi, yayımçılıq sahəsindəki texniki əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, ortaq mədəniyyət mühitinin yaradılması niyyətidir.
Azərbaycanlı müğənnilərin Eurovision müsabiqəsinin yarım finalındakı uğurundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Təxminən 20 dəqiqədən sonra isə Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 proqramı başlayacaq.
14-24 Gənclərin kino festivalı nəyi hədəf götürüb?
Burada öz festivalımızın necə çox yaxşı keçməsini göstərməklə onlar da gedib öz dövlətlərinə deyəcəklər. Yəni bizim növbədə ki, hədəf qrupumuz odur ki, bizim festival Ermənistandan qat-qat yaxşı olsun və daha cəlb edici olsun.
Əcnəbilərin dilini bilmədən onlara necə danışmaq olar?
Səhnəyə mən çıxdım, mən tamaşaçının dilini bilmirəm. Zaldamsa filmlərdir. Mən çox axtardım ki, mən hansı üslubda oynayayım ki. Artıq səhnədəyəm, amma bilmirəm mən neyəcəyəm. Çıxandırı mənə deyilə ki, neyəcəyəsin, deyil, bilmirəm. Mən səhnəyə çıxacağım, hansı üslubda oynamağımı tamaşaçı mənə diktə eləyəcək. Və çıxanda zala baxdım, pauza verdim, heç nə demədim. Bircə sağ qaşımı oynatdım, belə yuxarı qaldım. Zalın bir hissəsində gülüş olan kimi, artıq tamaşaçı mənim əlimdədir. Artıq mən bildim, hansı dildə danışmaq lazımdır həmin adamla.
Azadlıq Radiosunda 14-24-ü qaçırmayın. Bu həftə gənclərin həyatındakı yenilikləri 14-24-dən öyrənin.
14-24 Ucqar kəndlərdəki köhnə məktəblərdən çox danışılar, amma sən demə Bakının düz mərkəzində müəllimlər şagirdlərə göstərməyə düz əməlli skelet də tapmır. Trend agentliyi xəbər verir ki, bu il Azərbaycanda dövlət xətti ilə 130-acan yeni məktəb tikiləcək. Yeni məktəblərin bəziləri, necə deyərlər, muzey kimidir. Təzə mebeli, kompüterləri öz yerində. Bəs dırnaqarası muzey kimi məktəblərə kim kömək eləyəcək, yəni onların köhnəlmiş avadanlıqlarını kim dəyişəcək? Bu həftə boyu Azadlıq Radiosunda təhsil sahəsindəki vəziyyəti araşdırırıq. İndi Bakıda məktəblərin binalarını ağardırlar, üzlük daşla bəziyirlər, bəs məktəblərin içi də, yəni vəsaiti də, kitabxanası da üz ağardandımı? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Gərginlik maksimum dərəcədə artacaq. Mən toki kesən kimi gərginlik də enəcək. Diqqət. Gördünüz?
Bəli.
Biraz at tükü tapa bilsəydim, indi sizinlə əntiqə bir cihaz düzəldərdik. Yadımda da müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübə bilik öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə orta ümumtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə bilik tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf biz onun işin kleyinə yapışdırmış. Beynin hissələri var. Uş ələ alırsan, o qədər əsəsə deyim, o elə olmur axı, dərsi gələ rahat keçəsən.
Uşaq evdən atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir, balaca bir dövrə yığırıq, göstərir. Orada lampanın yandığını görür, ta ki, elektrik səhriyyən kesəndə o dövrənin asıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra var evlərin akkumulyatoru.
Ştatiflər, sınaq, şüşələri, qazaparan borularımız, artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli, mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır, bu sorucu şkaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə, işləməyən ampermetrlər varımızdır, işləməyən voltmetrlər varımızdır, sonra testerlər varımızdır, naqillər varımızdır, asistə. Amma bütöv kompilyat alında heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Cəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları elə onun qədər böyüydü. Təcrübə dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyini iskillidir.
Yəni vəsaitin çox böyük təsiri var biliyə. Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə, yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yox. İmpuls cihazı göstərməli orada yox idi fizika dərsində. Hava sifəzada cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmurmuş.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq. Onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların sadəcə biraz yadda qalıb, çox yadda qalmayıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübə biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər
hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemi ilə təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminə Əli qızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda həmin vəsaitlərin yerinə çatmaması problemi var. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işli şahid hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at ki olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Dünən Şəhla məktəblərdə atistat alveri haqqında da danışmışdı. Bugün təhsil naziri Misir Mərdanov APA xəbər agentliyinə müsahibəsində belə bir halın mövcudluğunu inkar eləyib deyib ki, Azərbaycanda atistatlar və diplomlar pulsuz verilir. Kontekst verişi davam eləyir. Bizim internet saytımızda belə bir müzakirə də gedir ki, dünyada analoqu olmayan Azərbaycan təzahürlərindən ən analoqsuzu hansıdır? Turqut Bakıdan yazır ki, Şirvanşahlar Sarayının ağappaq qaşınması. Emil Bakıdan yazır ki, İçəri şəhərin analoqu olmayan qaydada dağıdılması, buna daha böyük miqyasda baxsaq, öz tariximizə analoqu olmayan düşmən münasibət, bütün şəhərdə analoqu olmayan qaydada ağacların kəsilməsi və onların əvəzinə binaların obyektlərin tikintisi. Mübariz isə bundan yazır ki, mən şəxsən Azərbaycanda analoqu olmayan bir şey görmürəm. Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızın dünyadan çox xəbəri olmadığından tikdikləri şeyləri dünyada analoqu olmayan şeylər kimi göstərirlər və xalqı inandırmaq istəyirlər. Məsələn, körpü tikib analoqu olmayan körpü kimi göstərirlər. İnanın ki, Danimarka ilə İsveçi birləşdirən körpünü görməyə dəyər. Heç bu körpü haqqında analoqu yoxdur deyən belə heç nə söyləmirlər. Uzun sözün qısası Azərbaycan xalqına analoqu olmayan şeylər kimi göstərdikləri hər şeyin inkişaf etmiş dövlətlərdə qat-qat daha yaxşıları var. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. Əgər sizin də cavabınız, rəyiniz varsa yazıb göndərin saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verici davam edir. Rusiyada iqtidar yönlü qəzetlər də hökumətdən incik düşüb. Halbuki indiyəcən ancaq müstəqil birdən müxalifət yönlü mətbuat sıxışdırıldığını deyirdi. Beynəlxalq təşkilatlar həyəcan təbili çalır ki, 10 ilə yaxındır ki, Rusiyada medianı susturmaq kampaniyası aparılır. Əvvəlcə NTV və başqa müstəqil televiziya kanalları hökumətin nəzarətinə keçdi. Bundan sonra da müstəqil qəzet və jurnallarda işləyən bir neçə tanınmış jurnalisti qanlarına qəltan elədilər. İndi isə hakimiyyət yönlü qəzetlərə etiraz səslərini qaldırmağa başlayıblar elə dövlətin öz orqanlarına qarşı deyirlər ki, elə bir şərait yaradılır ki, abunəçiləri boğaza yığılıb onlardan imtina eləsin. İlkin Məmmədovun söhbəti.
İllər öncə Sovet ailələrinin hər biri ən azı bir gündəlik qəzet ya həftəlik jurnalı abunə yazılırdı. Bunlar yerli qəzetlər, yəni Respublika qəzetləri və Ümumi İttifaq qəzetləri də ola bilərdi. Və həmin qəzetlər vaxtı-vaxtında yaşadığı evin qəzet qutusunda lazım olan vaxtda tapılırdı. İndiki kimi yadımdadır, hətta mənim qəzet oxumağa elə də həvəsli olmayan nənəm də. Səhərlər Komünist, Pokrabotsi və İzvestiya, axşamlar Bakı axşam qəzetini ayda bir dəfə isə hansısa jurnal alırdı. Və bundan ötürü ildə bir dəfə pensiyasını aldığı poçta 7 babuna yazılması yetərli idi. SSR dağıldı və indi 15 il sonra bu məkanda mətbuatda çox şey dəyişib. İndi uzaqbaşı Rusiyadakı qəzetlərin əvvəlki tirajları nə iləsə xatırladan sayda çapdan çıxdığını görmək olur. Amma Rusiyada hətta bu yaxınlarda da abunə yazılışı davam edirdi. Rus qəzet və jurnallarını təkcə Rusiyada yox, elə Bakının özündə də müxtəlif yayın firmaları ilə müqavilə bağlayıb abunə olmaqla almaq olurdu. Amma son dövrlər Rusiya poçtunun abunə nəşrləri çatdırmağa görə qiymət xidmətlərini artırmasa, indi bir çox iri tirajlı rus qəzetlərinin müştərilərini itirməyə vadar edir. Və bugün Rusiyada işıq üzü görən 4 qəzet bu situasiyaya etiraz olaraq qəzetlərində ilk səhifəsini boş saxlayıb, sadəcə bir zümrə yazmaq niyyətində idilər. Söz azadlığını boğmağın müxtəlif yolları var. Biri də abunə qiymətlərinin inanılmaz artırılmasıdır. Bu qəzetlərdən birinin Komsomolska Pravdanın redaktoru Vladimir Sungorkin. İnsafçı qurum olduğuna görə poçt xidmətləri rahatlığından qiymətləri artıra bilir. Qiymətlər inflyasiyaya görə artmır. Son 2-3 ildə müxtəlif regionlarda xidmətin qiymətləri 2-3-4 dəfə qaldırılıb, bəzi yerlərdə artım 300-400% də keçib. İzvestiya qəzetinin redaktoru Vladimir Maminov isə etiraf edir ki, abunə qiymətlərinin belə artımı onların bir çox abunəçilərinin abunədən imtina eləməsinə səbəb olub. Amma daha öncə ilk səhifəsini boş qoyacağını deyən İzvestiya, Komsomolskaya Pravda, Moskovski Komsomolis və Argumenti Faktı qəzetləri etirazlarını bu günlüyə təxirə salıblar. Çünki prezident Medvedev sabah onları qəbul edib məsələni araşdırmağa söz verib. Ekspertlər prezidentin bu addımını ondan izah edirlər ki, həmin qəzetlər əslində müxalif meyilli ya müstəqil yox, elə hökumət meyilli qəzetlərdir. Komissar Çapenin direktoru Dimyan Kudryavtsev isə bu cür etirazı şübhəli sayır. Deyir ki, əslində bu problemin mövcudluğu öncədən də bəlli idi, amma heç kim bu haqda heç nə demirdi, səsini də çıxartmırdı. Və indi 4 redaktorun bu etirazının arxasında sadəcə göstəri xətrinə planlanmış bir ssenari görünür. Güya ki, medianın narahatlığı prezidenti də narahat edir. Azərbaycan və Rusiyada idarə etmə sistemi və mediasının bənzər yönləri olduğunu bir çoxlar deyir. Hətta bir neçə il qabaq Azərbaycanda da mətbuat nümayəndələri problemlərin həlli məsələsini prezidentin qəbuluna çıxara bilmişdilər. Abunə sayəsində isə vəziyyət Rusiyadakından heç də yaxşı deyil. Azərbaycanın ilk müstəqil mətbuat yayımı firmalarından olan və Azərbaycanın az qala bütün şəhər və rayonlarındakı icra hakimiyyətləri ilə yayımına qadağalar qoyulması üçün çəkişən Qaya mətbuat yayımının direktoru Xan Hüseyn Əliyev deyir ki, burada demək olar ki, abunə sistemi ancaq paytaxtda və iri şəhərlərdə qalıb. O da əsasən dövlət qəzetləri üçün.
Dövlət qəzetlərində deyərəm ki, məsələn, qismən problem var dövlət qəzetlərində. Çünki dövlət qəzetlərinin əvvəl Sovet dövründə nə cür abunə kampaniyası aparılırsa, indi də elə aparılır. İndi bir dəqiqə abunə kampaniyası, Azərbaycanda abunə kampaniyası əl vermir. Məsələn, mənim qaya mətbuat yayımı olaraq ki, deyim ki, məsələn, Astaranın hansı kəndinəsə kimisə abunə edəcəm. Bu mənim maddi imkanım ona mənə imkan vermir ki, mən ora qəzet çatdırım. Çünki daşınma xərci böyük vəsaitdir.
İlkin Məmmədovun reportajına qulaq asdınız. Beynəlxalq mövzunu davam elətdiririk. Amerika baş sındırır, amma bilmir ki, Guantanamo bazasını necə ləğv eləsin. Bilmir ki, bazadakı hərbi əsirləri neynəsin. Terrorçuluqda günahlandırılan yüzlərlə Əfqan, İraqlı və başqa millətlərdən olan əsir həbsdə məhkəməsi saxlanılır və beynəlxalq insan haqları təşkilatları buna görə Amerikanı kəskin tənqid edirlər. Azad edilən bəzi əsirlər isə Amerikalı müstəntiqlərin ifadə alanda onlara işgəncə verdiyini iddia edirlər. Washington isə dediyini deyir ki, tutulanlar çox təhlükəli cinayətkarlardır və istintaqın bunu sübut eləməsi bəzən çətin olsa da sonradan həyat ittihamın dəqiqliyini göstərir. Ruzan Rəşid qızının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Amerika Guantanamo həbsxanasını bağlamaq istəyir, ancaq hələ bağlaya bilməz. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Gates'in sözlərinə görə problemlərdən biri odur ki, Guantanamo'dakı vətəndaşına görə hər ölkə məsuliyyət daşımır. İkincisi, Amerika Guantanamo'dan qayıdan məhbusların öz ölkələrində azadlığa buraxılacağından narahatdır. Senatda çıxışında Robert Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Guantanamo həbsxanasını bağlamaq üçün yol axtarmaqdadır, hətta bir neçə yolu nəzərdən keçirir. Guantanamo'da qanunla saxlanan 270-ə yaxın məhbus var və Gates'in dediyinə görə onların çoxu Əfqanistanın, İraqın döyüş meydanlarında tutulanlardır. Guantanamo'da əsasən terror təşkilatı, Əl-Qaidəyə üzvlükdə ya da terror şəbəkəsinə yardımda şübhəli bilinən adamlar saxlanır və onların çoxu öz vətəninə qayıtmaq istəyir. Robert Gates deyir ki, Amerika həmin adamları vətənlərinə qaytarar, amma Guantanamo'dan qayıdan məhbusu hər ölkə qəbul eləmir. Digər tərəfdən Amerikanı Pentagonun əlindəki faktlar narahat edir. Pentagonun məlumatına görə azad olunanların 5-10% döyüş meydanına qayıdır. Robert Gates Kuveytdən olan Abdullah Salih Əl-Əjmini misal çəkib. Əl-Əjmi 2002-ci ildə Əfqanistanda tutulub. 2006-cı ildə onu Kuveytə buraxıblar. Kuveytdə Ali Məhkəmə Əl-Əjmiyə qarşı dəlil sübut olmadığını əsas gətirərək ona bəraət verib. Sonra məlum olub ki, Əl-Əjmi özünü İraqda təhlükəsizlik qüvvələri yaxınlığında partladıb. İnsan haqları fəalları daha bir problemin olduğunu deyirlər. Guantanamo'da saxlanılan şübhəlilər öz ölkələrində də həbsxanada işgəncəyə məruz qala bilərlər. Amnesty International'ın Londondakı ofisindən olan Rob Fryer Guantanamo üzrə ekspertdir.
In some cases, detainees would face Bəzi hallarda məhbuslar ölkələrinə qayıdıb həbsxanalarda işgəncəyə məruz qalırlar. Beynəlxalq qanunvericiliyə görə məhbusları belə ölkələrə vermək olmaz. Odur ki, Guantanamo bağlansa, oradakı məhbusu başqa ölkə götürməlidir. Geitsin dediyi odur ki, təhlükəli ölkələr özləri addım atmır, amma Guantanamo-nun bağlanması üçün əllərindən gələni eləyirlər.
İndi Vaşinqtonun buraxmağa hazırlaşdığı məhbuslar kəşfiyyat üçün artıq qiyməti olmayan ya da Amerika üçün daha təhlükəli hesab olunmayan adamlardır. Kəşfiyyata maraqlı olanlar hələ Guantanamo-da qalacaq və Vaşinqton terrorla mübarizə bitməyincə məhbusları buraxmayacağını deyir. Guantanamo həbsxanasının bağlanmasını hüquq müdafiəçiləri istəyir. Həbsxananın şəraiti çox mübahisəlidir. İnsan haqları fəalları, hətta bəzi deputatlar hesab edirlər ki, Guantanamo kimi həbsxana terrorla mübarizə aparan Amerikaya zərər gətirir. Dünən Robert Gates'in çıxışını dinləyənlərdən senator Dianne Feinstein ona cavab verib. Senator deyib ki, Amerika Guantanamo'ya görə dünyanın gözündən düşüb və Gates'in sözlərinin heç biri Amerikanın itirdiyi böyük etibarı geri qaytarmır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti və kontekst verilişində sonuncu mövzumuz. Yap, Azərbaycandakı hakim partiya özünə xalqın partiyası deyir. Bəs qarşıdakı payızdakı parlament seçkilərində hakim partiya seçicilərə nə vəd eləyir? Hüseyin Bala Səlimov, müstəqil politoloqun analizi.
Seçki yaxınlaşdıqca bu prosesdə iştirak edəcək tərəflərin siyasi potensialı xüsusi maraq kəsb edir. Siyasi potensialın mühüm amili elektorat arasında nüfuzdur. Əslində, siyasi qüvvələrin ayrı-ayrılıqda malik olduqları nüfuzu müəyyənləşdirmək o qədər də asan məsələ deyil. Xüsusən də söhbət hakimiyyətdə olan siyasi qüvvədən gedirsə, hakimiyyətdə olmaq həm üstünlük gətirir, həm də problemlər yaradır. Üstün cəhət ondadır ki, hakim siyasi qüvvənin özünü elektorata yaxından tanıtmaq problemi yoxdur. Məsələn, çətin tərəfi isə budur ki, hakimiyyətdə olmaq artıq müəyyən məsuliyyət daşımaq deməkdir. Hakimiyyətdə olmayan siyasi qüvvə özünün siyasi vədlərində daha sərbəstdir. Amma bunu hakimiyyətdə olan siyasi qüvvə haqqında demək olmur. Yeni Azərbaycan Partiyası artıq 15 ildir ki, hakimiyyətdədir. Bu illər ərzində daxili və xarici siyasətdə çox hadisələr baş verib. Amma əsas fundamental problemlər hələ də öz həllini tapmayıb. Sosial sferada problemlər var, iqtisadi siyasət heç də həmişə uğurla aparılmır, Qarabağ problemi bugünə qədər həll edilməyib. Hakimiyyətin öyünə biləcəyi yeganə amil sabitlikdir, o da daha çox güc amili üstündə qurulub. Təsadüfi deyil ki, ölkədəki sosial-iqtisadi siyasəti analiz edən ekspertlər belə qənaətə gəlirlər ki, ya hakimiyyət ictimai rəyə tamamilə biganədir, ya da heç bir iqtisadiyyatı tənzimləyə bilmir. Belə təsirat yaranır ki, sanki hakimiyyət elektoratın rəğbətini qazanmağa cəhd etmir. Qarabağ probleminə gəldikdə isə bir vaxtlar digər siyasi qüvvələri bu münaqişənin həlli üçün zəruri strategiyaya malik olmamaqda qınayan Yeni Azərbaycan Partiyası və onun liderləri özlərinin indi belə proqrama malik olmadıqlarını sübut edirlər. Sosiologiyada əhalini müxtəlif qruplara bölürlər. Azərbaycan əhalisində şərti olaraq 3 qrupa bölmək olar. Qaçqınlar, məcburi köçkünlər və əhalinin digər hissəsi. Bu qrupları birləşdirən xeyli ümumi cəhətlər olsa da, onların fərqli sosial gözləntiləri də var. Heç bir qrupun problemi hiss olunacaq dərəcədə həll edilməyib. Belə olan təqdirdə sual yaranır. Yeni Azərbaycan Partiyası seçkiyə hansı strategiya ilə gedir? Hakim partiya nəyə ümid edir? İlk baxışda belə təəssürat yaranır ki, ölkədə ən güclü siyasi partiya Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Zahirən belədir. Amma bu onun nəticəsidir ki, hakim partiya öz rəqibləri ilə təkcə seçki məntəqələrində mübarizə aparmır. Mübarizə təkcə seçki məntəqələrində aparılsaydı, siyasi mübarizənin digər üsulları istifadə edilməsəydi, indi fərqli mənzərə müşahidə etmək olardı. Amma hiss olunur ki, digər partiyaların hətta mövcudluğu belə hakim partiyanı narahat edir. Əgər Yeni Azərbaycan Partiyası özünün siyasi gücünə əmindirsə, nəyə görə siyasi aksiyaların keçirilməsi üçün şərait yaratmır? Nəyə görə seçki məcəlləsinə tələb olunan dəyişikliklər edilmir? Nəyə görə söz və mətbuat azadlığı birbaşa və dolayı üsullarla məhdudlaşdırılır. Ümumi halda Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi gücünü şərti olaraq 3 hissəyə bölmək olar. İnzibati, geosiyasi və elektoral. Mübaliğəsiz demək olar ki, siyasi gücün daha çox 2 faktoru, inzibati və geosiyasi amillər üstünlük təşkil edir. Elektoral güc isə bu sırada ən zəif həlqədir. Bu yaxınlarda hakim siyasi dairənin bir qrupu Rusiyaya səfər etdi. Yerli müşahidəçilərin bir qismi bunu seçki ilə əlaqələndirdi. Seçki ərəfəsində Rusiyaya yaxınlaşmaq, onun siyasi texnologiyalarından istifadə etmək adi haldır. 2003-cü ilin prezident seçki zamanında belə olmuşdu. Rusiya Azərbaycanda demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsində maraqlı deyil. ABŞ və digər ölkələr isə Azərbaycanda demokratik və şəffaf seçkinin keçirilməsinə cəhd edir. Elə bu səbəbdən mühüm seçkilər ərəfəsində Rusiya ilə münasibətlərdə istiləşmə, ABŞ ilə münasibətlərdə isə əksinə soyuqluq müşahidə qeyd olunur. Təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda ABŞ-ın Azərbaycanda şəffaf və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün 3 milyon dollar ayırmasını dövlət rəsmiləri ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirdilər. Rusiya və MDB ölkələrinə münasibət isə fərqlidir. Burada hətta seçkin müşahidə edənlər arasında belə fərq var. MDB ölkələrinin müşahidəçiləri seçkin müşahidə edərkən onun demokratikliyinin fərqinə varmırlar. Digər ölkələrin və təşkilatların müşahidəçiləri isə daha çox prinsipiallıq nümayiş etdirirlər. Sonuncu amil də seçkilər vaxtı Azərbaycanı MDB ölkələri ilə yaxınlaşdırır. Beləcə geosiyasət bütün sferalarda öz iradəsini diktə edir. O cümlədən də seçkilərdə. Hətta bəzən sual yaranır. Seçimi kim edir? Cəmiyyət yoxsa yaxın və uzaq dövlətlər?
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun analizi. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan gənclərin 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Salam olsun sizlərə, əziz dinləyicilər. Efirdə 14-24-dür. Öz coşqulu müzakirələrimizlə yenə sizinləyik. Aparıcınız mənim, Vüsalə Əlibəyli. Bugün nədən danışacağımızı isə sizə Miriş deyəcək.
Xeyr olay Miriş, xeyrdir. Şəhərdən kino çıxardırlar gəlir.
Ağlamalı və gülməli.
Ağlamalı, axırda da evlənirlər.
Bəyin uğurlaması filmində olduğu kimi Bakı kino çəkənlər yox, onu göstərənlər gələcək. Bu, may ayının 31-i, iyunun 1-i və 2-si tarixlərində Bakıda kino festivalında baş tutacaq. Bu haqda tədbirin təşkilatçıları bizə məlumat verəcək. Əgər maraqlıdırsa, 25 dəqiqə ərzində 101.7 FM-də qalın. Nümayiş ediləcək kinolardan parçaları izləmək imkanınız da olacaq. Həmkarım Durna Səfərli Pantomima Teatrının gənc aktyoru Qurban Məsimovdan danışacaq bizə. Həm söhbətlərimə, eyni zamanda kino festivalının təşkilatçılarına üzümü tuturam, özlərini tanısınlar, desinlər görək bu kino festival ki var, necə olacaq? Buyurun, söz sizindir.
Əliyev Ramiz, Sağlam Düşüncə Gənclər Təşkilatının sədri.
Gülsel Səfərova, Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatının rəhbəri.
Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz 14-24-də.
Çox sağ olun. Bizim təşkil edəcəyimiz festival, belə deyək, Cənubi Qafqazda sülhün və insan hüquqlarının qorunması ilə əlaqəlidir. Yəni adı da belə gedir, Cənubi Qafqazda insan hüquqları və sülhün qorunması barədə sənədli film festivalları. Bu haqqda bildikdə biz internet vasitəsilə əldə etdik məlumatı. Çox özümüzə də maraqlı gəldi. Bu nə filmlərdir? Hardan gəlir? Necə gəlir. Maraqlandıq, gördük ki, Praqa filmlərindən seçilmiş və udmuş filmlərdir. Hansı ki, Cənubi Qafqaza aid heç bir konfliktə aid heç bir film deyil, sadəcə olaraq digər dövlətlərin, məsələn, Ərəb, İsrail, Rus, Çeçen və digər və yaxud Əfqanistanda olan müəyyən bir hadisə, onunla bağlı seçilmiş film festivallardır. Azərbaycanda bu keçən olubdu, bölgələrdə olub. Bakıda ilk dəfə keçiriləcək.
Əslində qalsa film festivalının keçirməsində məqsəd insanların insan hüquqlarına aid fikirlərini formalaşdırma və sülhə olan yanaşmasının nisbətən formalaşdırma. Filmlərin siyasına baxanda görür ki, Cənubi Qafqaza aid olmayan filmlər də, tüm filmlər. Əgər Cənubi Qafqazla bağlı olan filmlər göstərilsə, ən azı insanlarda qızıqlanma oyada bilər və bu festivalın məqsədlərinə uyğun deyil. Bu il Bakı, Oğuz, Göyçay və Bərdədə keçiriləcək.
Ümumiyyətlə, festivalı belə hazırlaşmanızdan danışın.
Bu bir layihə idi. Ümumiyyətlə, layihə sadəcə olaraq bizim xoşumuza gəldiyinə və bizim prioritetə uyğun gəldiyinə biz bunu yazmağa qərar verdik. Amma bir də onu deyim ki, layihənin ən maraqlı cəhəti o idi ki, biz son müddətə, son müraciət müddətini 2 saat qalmış biz bu layihəni yetirə bildik. Giriş pulsuz olacaq. Yəni bütün gənclər və yaxud digər nümayəndələr, cəmiyyətin digər nümayəndələri gəlib belə deyək, həm maariflənib, həm də asudə vaxtını yaxşı keçirdib. Eyni zamanda düşündürəcək onları. Nəyə görə deyirəm? Çünki bizdə məsələn Gürcüstandan da bizim xüsusi qonağımız olacaq, studiya təşkilatından olacaq Mamuqa Kuparadze. Eyni zamanda da yerli ekspertlərimiz də olacaq. Planlaşdırırıq ki, dövlət rəsmiləri də olsun və belə deyək, hər bir kino baxılandan sonra böyük bir diskussiya başlanacaq. Diskussiyadan sonra fasilə, fasilədən sonra yeni bir film. Filmlərdən yenə müzakirə və 3 gün bu şəkildə davam edəcək. Və əsas da mövzu odur ki, yəni sülhdür, insan hüquqlarıdır. O biz maariflənək və bizə niyə lazımdır? Biz niyə bunun carçısı kimi iştirak edirik? Biz niyə hal-hazırda özümüz münaqişəli bir dövlətik? Sülhdə professionalizmi bilirikmi? Özümüz sülhə hazırıqmı? Və yaxud özümüz müharibəyə hazırıqmı? Yəni bu komponentlər çox maraqlıdır ki, bu gənclər topluyum. Mən onların düşüncelerini, onların fikirlerini, o kinodan sonra onları o təsiratlar, mən o maraqlıdır. Bu festivalın sonunda onların fikri değişecek mi? Onlar gidip marifelenmeye karar alacaklar mı? Onlar müharibə yoxsa sülh mü daha üstün tutacaklar?
Ramiz, bildiğim kadarıyla siz Bakıdaki təşkilatçılarsınız ve ümumiyyətlə hardan kaynaklanır bu festival?
Henrik Böll Fondunun hazırladığı bir programdır. Mən İnsanam adında gedir program ve sırf Cənubi Qafqaz ölkəlerinde film festivalı.
Keçək filmlere, yani bu festivalın esas canı olan filmlerdir. Filmlere keçək, görev filmlerde neden danışılır?
Düz, mən bir şey deyim ki, məsələn, bizi eşidən belə deyək də dinləyicilərə üzümü tutub deyirəm ki, bu festivala gələnlər peşman olmayacaklar. Niyə? Çünki kinolar o qədər maraqlıdır və o qədər düşündürücü bir amillər var ki, insan o düşünməyə bilməz. Məsələn, bu filmlərin içərisində, məsələn, 3 dost bayadı, hansı ki Çeçenistan və Rusiya arasında müharibə olduqdan sonra onların bir-birinin itkin düşməsi və çox maraqlı bir hadisə odur ki, hər iki tərəf göstərilir. Həm Rusiya tərəf, həm də Çeçenistan tərəf.
Снимаешь, да? Ты скажи, если снимаешь.
Вот сейчас снимаю.
31 декабря без 5:09. Сколько до Нового года осталось?
Ну, часа три, наверное.
3 часа осталось до Нового года. Мы встречаем его, знаете,
с салютами.
Ну, происходит штурм города сейчас. Город берут, не берут, отдают, забирают, знаете, не поймешь. Ну, праздничный салют. Пожалуйста. Так надоело это.
Это нам с тобой видео на такие вещи, да?
Я бы не сказал, что это.
Məsələn, Çeçen o qədər orada həmin o Çeçen müharibəsi zamanı çox müharibənin çox qızğın bir vaxtıdır. İnsanlar o qədər bombardıman səslərinə örgəşiblər ki, hətta biri məsələn oturur və deyir ki, biz 31 dekabrda biz bir neçə saatdan sonra yeni ili qarşılayacaq və bu zamanda bomba səsləri gəlir. Və o qədər adi qarşılayırlar. O bombardıman səslərinə bu qədər örgəşmək olar mı? Reaksiya vermədikdən sonra bir bombanın bir də gərdüşü ilə onun yaşadığı bir yerə və sadəcə o gülə-gülə yenə də gülə-gülə davam edir.
Кингель считает, что европейские государства должны призвать Россию строго соблюдать права человека в Чечне. Правительственную территорию.
Поддерживаешь, а?
Я.
Ну как, нормально здесь?
Да, ненормально. Нормально. Мечат, приятчик, он бы нашелся.
Ненормально. За два кресла мы погибаем.
А кто виноват?
Ельцин.
Ельцин виноват. Кто
виноват?
Все, да. Мы все виноваты.
Bu filmin özelliği onda olacaq ki, biz kinoteatr gedirik adətən, baxırıq real həyatdan götürülmüş, amma reallıqda olmayan kinolarda. Bunun özelliği ondadır ki, bu real həyatdandır. Məsələn, bu Şahin kinosunda əsli İranlı olmuş, indi hal-hazırda Finlandiyada yaşamış Şahin adında bir qız barədədir. Ona nə Finlandiyada fin kimi baxırlar? Qaydanda İrana isə ona da İranlı kimi baxmırlar. Və o xanımın 18 yaşı var, o müsahibə verir ki, mən bilmirəm mən kiməm. Mən istəmirəm İranlı olum, biraz terrorizm məsələsi var, amma fin də olmaq istəmirəm, öz vətənimə də xəyanət eləmək istəmirəm.
Иногда, когда я говорю кому-то, что я иранский курд, меня спрашивают, убиваю ли я людей. Тогда я думаю, ну почему я из Ирана? Я отвечаю, что я совсем не такая, и другие курды тоже не убийцы. В новостях рассказывают только о плохих вещах. Нельзя же судить о всех курдах только потому, что слышишь в новостях. это, что? Ложку. Ты хочешь попробовать? Ханна. Ты не хочешь попробовать? На вкус похоже на мокко. Культура Ханы никогда не казалась мне другой. Да, мы принадлежим к разным культурам. Но мы никогда не замечали, что очень уж сильно отличаемся друг от друга. Вообще-то мы никогда и не говорили о культуре. Когда я с Ханой, я не чувствую себя какой-то другой. Мы просто дружим и все. О разности культуры даже не вспоминаем. Когда я вырасту, я хочу иметь работу, дом, машину и хорошую семью. Я хочу жить обычной жизнью, без страхов и опасений.
Burada məsələn bizə də bağlı nəsə var. Məcburi köçkünlər, qaçqınlar məsələləri var. Yəni mən bilirəm ki, o ora gələn nümayəndələr məhz o prizmadan baxacaqlar.
Gülsəm Münaqişəli filmlərdən danışdı. Mən istərdim bir qədər insan hüquqları ilə bağlı olan filmlərdən danışım. Məsələn, orada Əfqanistanla bağlı bir film var. Orada bir qadının sırf deputatlığa namizədliyi verməsi ilə bağlıdır. O istəyir ki, parlamentdə onun da adı çəkilsin və o da iştirak etsin öz vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etmək üçün. Lakin Əfqanistanda olan siyasi vəziyyət və həmin qadın hətta daşıyırlar ki, sən qadınsan, həm də müsəlmansan. Bu bizim ənənəmizə ziddir və sən deputatlığa namizədliyi vermək istəyirsən, orada iştirak etmək istəyirsən. Ona hətta Əfqanistan olan terror təşkilatları da onu mane olmağa çalışırlar. Amma qadın öz barizəsini dayandırmır. Sonda qadın namizəd kimi seçilir. Hətta bu sırf insan hüquqlarının qalibiyyəti kimi qiymətləndirmək olar.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
14.24 davam edir. Dinlədiyiniz parçalar 31 may, 1 və 2 iyunda Bakıda keçiriləcək festivallarda nümayiş etdiriləcək. Siz də festival iştirakçısı ola bilərsiniz. Elə biz də kino festivallarını incəliyirik. Hardan gəlib, nə gətirdiyini soruşuruq təşkilatçılardan. Onlar Gülsel Səfərova, Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatının rəhbəri və Ramiz Əliyev, Sağlam Düşüncə Gənclər Təşkilatının sədri. Neçə ölkədəndir filmlərin nümayişi?
Müxtəlif ölkələrdə, Əfqanistan, Ərəb İsrail, Çeçenistanla bağlı olan, Finlandiya ilə bağlı olan Gülsel dedi. Ərəb ölkələri.
Yəni çox maraqlı bir nəticəli olan bir şeydir və bir şey deyim ki, bütün bu məsələlərdən sonra Azərbaycanda regionlarda, xüsusilə Bakıda də filmlərdə nə diskussiyalar olubsa, o kataloq şəklində çıxacaq.
Kimin 8-ci ilin 28 mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 ili tamam olacaq. Elə həftəmizin dedisi də bu hadisə ilə əlaqəlidir. Dedilərimizi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının keçirdiyi Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə mətbuat azadlığı adlanan tədbirdən yığmışıq. Biz bu mövzu gənclərin prizmasından baxacağıq. Görək gənclər o dövrlə indikinin müqayisəsini necə aparır? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Həziyev.
Azərbaycan cəmiyyətində belə fikirlər səslənir ki, niyə Məmməd Əmin Rəsulzadəyə abidələr qoyulmur, Rəsulzadənin adına parklar, prospektlər yoxdur. Ancaq əgər bugün bütün bu siyasi baskılar, repressiyalar dövründə Azərbaycanın söz və mətbuat azadlığının, iradə və düşüncə azadlığının zorlandığı bir dövrdə Rəsulzadənin minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə tərəfdaşı varsa, onun ideyasını daşıyırlarsa, Azərbaycanda iki böyük siyasi partiyanın ideologiyası bu savaşçılıqdır. Birisi Rəsulzadənin canlı heykəlləri bizim hamımız, Rəsulzadənin canlı abidələri.
Gənc Türklər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı.
Məhəmməd Əmin o zaman demişdir ki, bir millət əsir qaldıqca dünyada azadlıq və əmniyyət olmayacaq. Bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin istədiyi azadlıq əlbəttə Azərbaycanda yoxdur. Bir qədər qəribə də olsa bir belə bir qeyri-adi bir təklif də etmək istəyirəm ki, yeri gəldi gəlmədi bütün bayramlarda televiziyaların küncünə Heydər Əliyevin şəkillərini yapışdırırlar. Mən təklif edirəm ki, heç olmasa həmin günlərdə özümüz televiziyaya Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəklini həmin o şəklin üzərinə yapışdıraq.
Müstəqil Azərbaycan Gəncliyi İctimai Birliyindən Rüfət Əhmədzadə.
Qanla aldığın istiqlalı qanunla da yaşatmalı. Və biz qanımız bahasına, bizim millətimizin dahiləri, övladları qan bahasına aldılar bu istiqlalı. Növbə gəlib bizə çatıb. Və biz bu istiqlalı həqiqətən adına, özünə, elə bizim soyumuza layiq şəkildə davam etdirməliyik, yaşatmalıyıq və gələcək nəsillərə miras qoymalıyıq bu istiqlalı.
Azadlıq qəzetinin gənc köşə yazarı Qan Turalı.
Bu hakimiyyətin azad sözün inkişafında göstərdiyi xidmətlər, dinarəsi xidmətlər almaya məlumdur. Rəsulzadə adında bir mükafat təhsil edib 10 min manat, o kiməsə mükafat verməkdənsə o pula elə Məhəmmədəmin əsərlərini çap eləmək olardı.
101.7 FM.
Azadlıq radiosundan gənclərin səsi gəlir. Bugün efirimizdə kino festivallarından danışırıq. 101.7 FM-lə qalın və biləcəksiniz ki, insan hüquqlarından, konfliktlərdən bəhs edən sənədli filmlərə harda nə vaxt baxa bilərsiniz. Həmsöhbətlərim Gülsel və Ramiz tədbirin təşkilatçılarıdır. Festivalla bağlı incəlikləri onlardan öyrənirik. Ramiz, bax, Gülsel qeyd edir ki, bu gənclərin maariflənməsinə çox kömək edəcək. Sən nə fikirləşirsən? Gənclərin burdan qazanacağı nə olacaq?
Sənədli filmlərə baxmaq ənənəsi hələ tam formalaşmayıb. Bu festival sırf sənədli filmlər üzərində qurulub və real faktlarla insanları maarifləndirən daha çox şey var. Məsəl üçün, orada İsrail-Ərəb naqşəsi ilə bağlı filmlər var. Orada Ərəb və İsrail uşaqları bir məktəbdə oxuyurlar. Və sırf Ərəblər öz övladlarını İsrail məktəbinə göndərirlər, daha keyfiyyətli təhsil alsın. Məktəbdə də onlara öyrədirlər dost, qardaş kimi yaşatmağı, dəstək olmalısı bir-birinizə. Həmən uşaqlar öz ailələrinə qaydanda tamam başqa bir abuhava yaranır. Valideynlər öz övladları tam əksini deyirlər. Müəllimin dediyindən tam fərqli bir şey deyirlər. Ərəb sənin düşmənindir. İsrailə Ərəbdə də deyirlər İsrail sənin düşmənindir. Sən onunla dostluq etmə məsələsi.
Çox maraqlı bir faktlar gəlir. Bunu biz özümüzə baxsaq, yəni özümüzün onlar düşməndilər. Bizim də düşmənimiz var. Yəni onunla müqayisədə də çox maraqlı olar. İnsanlar nə düşünür?
Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanda keçiriləcək. Yəni eyni filmlər, eyni yəni məkanda
9 filmdən 6 seçilir. 9-un 6-sını seçmə təşkilatçıların üstünə düşür. Biz 6 film seçəcəyik, 3 gün ərzində 2-2 film olmaq etibarı ilə nümayiş etdirəcəyik. Biz daha çox münaqişələri seçmişik, bir də insan haqları ilə bağlı. Bir də onu qeyd edeyim ki, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, Cənubi Qafqazın hər bir regionuna, yəni individual olaraq da, təşkilat olaraq da ərizələr qəbul olunurdu. Hansı ərizə daha da müvafiqdirsə, o ərizələrə belə deyək də, cavab verildi, yəni hər cavabı verilirdi. Əlbəttə ki, bizim Qarabağ bölgəsindən də ermənilər də veriblər və hal-hazırda orada 3 festival keçiriləcək, bir Şuşada, 2 festivalda Xankəndində. Sadəcə olaraq biz ondan xəbərimiz yox idi açığı. Çox heyfsizlər olsun ki, məsələn Dağlı Qarabağ, Qarabağ icmasına olan heç bir nümayəndə orada təmsil olunmur. Ən azı Qarabağ festivallarında Azərbaycanın da adı gedərdi. Yəni bu cür məsələn mənfi hallar da var ki, ermənilər orada keçirməklə əlbəttə ki, onlar orada yaza da bilməzlər respublika kimi, amma ən azı Qarabağ festivalında bütün ermənilər adı çıxması bu ən azı mənə gəlir bizim üçün yaxşı deyil. Və hal-hazırda biz planlaşdırırıq ki, gələn il üçün biz mütləq Qarabağ zonasına verəcəyik. Ağdamla planlaşdırmışıq ki, verəcəyik ki, həmin o Qarabağ festivallarının mütləq Azərbaycanlı olsun.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Abba, Nini, Zırzır. Bu adlar sizə nəsə deyir? Onlar gənc pantomimaçılardı. Bugün onlardan biri, Abba, bizə danışacaq ki, fin dilini bilmədən finlərlə necə danışıb. Reportajı həmkarım Durna təqdim edir.
O, lal oyunu ilə məşğuldur.
Oyunun zirvəsi gözləndir. Yəni, mən heç nə, heç bir hərəkət edəmək. Amma gözlərim elə danışır ki, yəni, tamaşası artıq hər şey oxuya bilir.
O, əcnəvlərlə onların dilini bilmədən də danışır.
Sağ qaşımı oynatdım, belə yuxarı qaldırdım. Zalın bir hissəsində gülüş olan kimi, arxa tamaşası mənim əlimdə.
O, bədənin də dilini bilir.
Mən bu dəqiqə oturmuşam sizinlə söhbət edirəm. Siz mən çox yaxşı bilirəm ki, mənim ayağımda baş barmağımın vəziyyəti hansı haldadır.
Onu çoxları Abbadı ilə tanıyır. Söhbət Pantomima Teatrının aktyoru Qurban Məsimovdan gedir. O tələbəlik illərindən himcimlə məşğuldur. Yəni o həm kloun, həm akrobat ustasıdır. Öz bədəni ilə davranmağı bacarır. Onun üçün ifadə, işarə, eyham fəallığı gözlərə, qaşlara, dodaqlara mənsubdur. Aktyor deyir ki, sözə ehtiyac yoxdursa susmaq lazımdır. Sözdən hərəkətə keçməyinə səbəb isə
söz teatrı daha populyaridir, amma hərəkət teatrı yox idi. Uşaqlıqdan mən də hərəkətə meylli idim. Yəni şərq döyüş növləri ilə məşğul olmuşam, yəni bunlarla maraqlanmışam. İstəyirdim ki, həmin plastika, həmin mədəniyyəti aktyor səhnəsində tətbiq edəyəm. Darıxdırırdı ki, birdən gördüm aktyorla ayaq üstə dayanıb ancaq danışır. Aktyor yetişəvi olsun, öz bədənini tanısın. Sənin hər bir jestin, mimikan, plastikan informasiya daşıyıcısıdır. Sonda söz doğulmalıdır. Sözə ehtiyacı yoxdursa, heç danışmaq da lazım deyil.
Qurban səhnəyə çıxmazdan əvvəl məşq eləmir, sadəcə düşünür.
Məsələn, aktyor çıxır səhnəyə, olur ki, saatlarla məşq edir. Hər gün gəlir məşq edir. Təris üzülür, elə də tərcinə məşq. Hamı da görür ki, məşq edir. Məndə biraz başqa cürdür. Mən səhnəyə o qədər də çıxmıram. Mən tər tökmürəm məşqlərdə. Daha çox obrazın haqqında düşünürəm. Yəni bütün informasiyanı daha çox beynim üçün birinci o informasiyanı verirəm və sonradan da çıxıb eləyəndə artıq beynim üçün belə deyək ki, o hərəkətlər yaddır. O bütün tamaşanı oynayıb artıq başında o bilir. Ona görə də hərəkətlər də tapılır tədricən.
Aktyor dilini belə bilmədiyi tamaşaçılarla asan ünsiyyət qurduğunu deyir.
Finlandiyada olanda. Səhnəyə mən çıxdım, mən tamaşaçının dilini bilmirəm. Finaldan mısın finlərdir. Mən çox axtarım ki, mən hansı üslubda oynayayım ki, artıq səhnədəyəm, amma bilmirəm mən neyinəcəyim. Çıxandıra mənə deyilir ki, neyinəcəyəm deyə bilmirəm. Mən səhnəyə çıxacağam, hansı üslubda oynamağımı tamaşaçı mənə deyəcək. Və çıxanda zala baxdım, pauza verdim, heç nə demədim. Bircə sağ qaşımı oynatdım, belə yuxarı qaldırdım. Zalın bir hissəsində gülüş olan kimi artıq tamaşaçı mənim əlimdədir. Artıq mən bildim hansı dildə danışmaq lazımdır həmin adamla.
Qurban Məsimov deyir ki, pantomima aktyorunun üstün cəhəti həm də özünün rejissoru olmasıdır. Gündəlik həyatda da pantomimaçı olmağı onun işinə yarayır. Məsələn, o ətrafdakılara baxanda kimin hansı xarakterə malik olduğunu müəyyən edə bilir.
Öz bədənini tanıyırsan və artıq başqalarını da tanıyırsan. Sizin mənə daha çox ləzzət eləyən müşahidədir, yəni bütün ətrafımda olan adamları, oturuşundan, duruşundan, yəni onlar danışmadan, onların hərəkətlərinə baxıb artıq onları xarakterini öyrənmək imkanı var və öyrəndikdə son zamanlar televiziyada gedən filmlərə və verilişlərə mən bəzən səsini alıb baxıram. Və özüm üçün bu mənim məşqlərimdir. Yəni hərəkətlərinə təxmini filmin mənasını bilim ki, nədən söhbət gedir. Sonra da həm filmi alıb oturub DVD-də baxırsan ki, həm də nə dərəcədə haqlısan.
Ana, bu film kimdə yaxşı çıxmış. Qız razıdır. Gönlüm elçiləri göndərin.
Pantomima aktyoru bu sənətə həvəs göstərənlərə bildirir ki, hər şeydən əvvəl çoxlu çalışmaq lazımdır. Pantomima teatrına gəlib oyunları izləməkdən başlamaqla pantomimaçı olmağa nail olmaq olar.
101.7 FM.
14-24 davam edir, kino festivallarını incəliyirik. Hardan gəlib, nə gətirdiyini soruşuruq təşkilatçılardan. Onlar Gülsel Səfərova, Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatının rəhbəri və Ramiz Əliyev, Sağlam Düşüncə Gənclər Təşkilatının sədri.
Harda keçirilməsi haqqında məlumat verin və kimə müraciət edə bilərlər?
Demək, biz ilk günü keçirməyi planlaşdıracaq parkində, Danlıca zalında. Bu açılış olacaq və ilk iki film göstəriləcək və müzakirələrini davam edəcək. Yalnız digər iki günün dəqiq ayın biri və ayın ikisi olacaq Nizami Kinoteatrında saat 12:00-dan başlayaraq arzı saat
5 saat çəkə bilər.
Bizim ofis nömrələri olacaq
492-25-14
və mobil nömrələr 050 ilə 321-72-90 və 050 ilə 668-40-90.
Özünüz nə gözləyirsiniz təşkilatçı kimi? Sizcə maraq varmı gənclər arasında?
Filmlərdən danışdıqda maraq oyanırdı. Məsələn, cana maraqlanırdılar ki, bu filmlərdə nədən bəhs olunur? İnsanlar yalnız Hollywood filmlərindən artıq uzaqlaşmaq istəyirlər. Çünki orada real olmayan və fantastika çoxdur. Amma sırf sənədli filmlərdə nəsə bir orijinallıq və yeniliklər var.
Bir şey də qeyd edeyim. Məsələn, insanlarda bəzən sülh sözü də səhv anlaşılır. İnsanlar sadəcə sülhü barışıq kimi də qəbul edir. İnsanlar var ki, sülhü barışıq kimi də qəbul edirlər. İnsanları ona danışlamaq lazım. Sülh sadəcə olaraq barışıq deyil. Sülh danışıqlar yoludur. Biz əgər müharibə etmirsə, sülh danışıqlarına gəliriksə, mən öz problemimizdən danışıram da, Qarabağ məsələsindən danışıram. Biz onu dərk eləməliyik ki, biz özümüzdə o mədəniyyəti, o biliyi gücləndirməliyik.
Bəs növbəti yəni illərdə davam edəcəkmi bu layihə?
Əlbəttə.
Və necə olacaq? Yenə Cənubi Qafqaz ölkələri, yoxsa ki, ümumiyyətlə Azərbaycan iştirak etmək fikri var film vermək baxımından?
Belə deyək də, biz əgər müəyyən bir etiraz forması olaraq Qarabağda keçirməsinə etiraz forması olaraq iştirak etməyək, sözsüz bizdən başqa təşkilatlar iştirak edəcək. Amma biz iştirak edək ki, onu öz mövqeyimizə tərəf çəkə bilək və öz sözümüzü deyə bilək.
Bu da bir növ təmsilçilikdir. Biz onları Azərbaycan dəvət eləməklə, ekspertləri dəvət eləməklə burada öz festivalımızın necə çox yaxşı keçməsini göstərməklə onlar da gedib öz dövlətlərinə deyəcəklər. Yəni bizim əlbəttə ki, hədəf qrupumuz odur ki, bizim festival Ermənistandan qat-qat yaxşı olsun və daha cəlb edici olsun. Nə Gürcü filmi, nə Erməni filmi, nə də Azərbaycan filmi olmayacaq. Çünki Cənubi Qafqazda tam ayrı bir filmləri qoyacaqlar ki, burada spor düşməsin.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz.
Təşəkkür edirik. Bizə təşəkkür edirik. Hamında bizim festivalda 31 may, 1 iyun, 2 iyun tarixində iştirak etməyə çağırırıq və bütün plakartlar küçələrdə, Bakının küçələrində, eyni zamanda Sumqayıtda da yapışdırılacaq. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Bugün kino festivallardan danışdıq 14-24-də. Bu haqda məlumatı çəkdik, montaj etdik, sizə çatdırdıq. Bu, jurnal idi. Kino isə hələ qabaqdadır. Bircə qaldı filmləri izləmək, o da sizin ixtiyarınızda. Uğurlu istirahətlər, xoş təəssüratlar arzusu ilə ayrılırıq sizdən. Bizi həmişəki məkanda dinləməyi unutmayın. Hələlik.